Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 3 noiembrie, ziua în care americanii și cu ei întreaga lume credea că o să cunoască numele viitorului președinte al Statelor Unite.
President Bush's decisive margin of victory.
Avansul decisiv cu care președintele Bush a câștigat face din aceste alegeri primele alegeri din 1988 încoace, în care învingătorul a câștigat și majoritatea votului popular.
A declarat la Washington directorul administrativ al Casei Albe, Andrew Card.
John Kerry și cu mine am promis americanilor că în aceste alegeri fiecare vot va conta și fiecare vot va fi numărat.
A declarat la Boston candidatul democrat la funcția de vicepreședinte John Edwards.
Vom analiza alegerile din Statele Unite, rezultatele atât cât se cunosc și implicațiile internaționale împreună cu profesorul Vladimir Tismaneanu de la Universitatea Maryland.
Ne vom uita la aprecierile și așteptările politicienilor români.
Și vom trece în revistă primele reacții ale liderilor politici din așa numitele nouă și veche Europa.
Radu Călin Cristea va comenta ultimele cadouri electorale făcute de guvernul de la București.
Iar Radu Tudor va discuta despre problemele privatizărilor din România cu John Nellis, consultant al Băncii Mondiale.
Lucian, să începem însă cu obișnuitul buletin de știri și cu ultimele informații din Statele Unite.
Ileana, Casa Albă s-a declarat convinsă că președintele George W. Bush a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite. Dar nici Bush, nici contracandidatul său, democratul John Kerry, nu pot pretinde deocamdată că au obținut cele 20 de voturi electorale ale statului Ohio, considerate cruciale pentru obținerea victoriei printr-o majoritate de 270 din cele 538 de asemenea voturi. Până acum, Bush a obținut 254 de voturi electorale, iar John Kerry 252. Șeful administrației de la Casa Albă, Andrew Card, a declarat că președintele Statelor Unite, George W. Bush, e convins că a câștigat alegerile prezidențiale de ieri, dar nu va face o declarație oficială privind victoria sa și îi va da timp candidatului democrat John Kerry să reflecteze asupra rezultatelor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că dacă George Bush va obține un nou mandat la Casa Albă, asta va arăta că poporul american nu a cedat în fața fricii. Putin a adăugat că va fi fericit dacă Bush va fi reales, pentru că în acest fel se dovedește că teroriștii nu i-au înspăimântat pe americani. Dacă George Bush va câștiga alegerile prezidențiale din Statele Unite, câștigă și România, într-un fel, prin continuitatea unei relații benefice, a afirmat președintele Ion Iliescu, citat de agenția Mediafax. Hamid Karzai a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale de luna trecută din Afganistan, după ce o anchetă declanșată în urma acestui scrutin a ajuns la concluzia că neregularitățile semnalate la aceste alegeri au fost minore și nu au afectat rezultatul votului. În Irak au continuat violențele. O grupare militantă irachiană autointitulată armata lui Ansar al-Sunna și-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea unui ofițer superior din forțele armate irachiene. Ministrul irachian de interne a anunțat noi răpiri ale unor cetățeni străini în Irak, iar pe principala șosea spre aeroportul din Bagdad, un automobil capcan a explodat la trecerea unui convoi al armatei americane. Mai mulți civili irachieni au fost răniți în atac. Noul premier al Ungariei, Ferenc Gyurcsony, a anunțat că Ungaria îi va retrage până la 31 martie anul viitor pe cei 300 de militari pe care i-a trimis în Irak. Guvernul Olandei, pe de altă parte, a anunțat tot astăzi că va trimite vineri în Irak un ultim contingent de 1350 de militari. Într-o declarație a Ministerului Olandez al Apărării se spune că toți militarii olandezi din Irak vor fi aduși acasă în luna martie.
Să ne întoarcem la subiectul principal, și anume alegerile din Statele Unite. Și să rezumăm situația în acest moment. Președintele George W. Bush a câștigat majoritatea votului popular, dar situația voturilor din colegiul electoral rămâne neclară. Trei state nu au anunțat rezultatele oficiale din punct de vedere al electorilor pe care îi dă un stat uneia dintre cei doi candidați. Statul Ohio este acum cheia alegerilor prezidențiale. Președintele George Bush are în acest moment 254 de electori, contracandidatul său, democratul John Kerry, 252, iar cel care va câștiga în Ohio va câștiga 20 de electori, cu aceasta trecând și pragul necesar de 270 de electori. Și acum avem legătura la Washington cu corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În Ohio, președintele conduce cu o diferență de circa 140.000 de voturi. Dacă el își adjudecă și acest stat, victoria îi aparține, el putând potențial ajunge chiar până la circa 286 de electori, 270 fiind numărul magic necesar pentru victorie. Și mai mulți analiști consideră că diferența din Ohio, de la momentul acesta, circa 140.000 de voturi în favoarea domnului Bush, este de nedepășit din punct de vedere statistic și că, în consecință, președintele Bush se poate considera reales. Dar, deocamdată, candidatul democrat John Kerry nu a recunoscut că ar fi fost împrânt.
Și la ce speră tabăra democrată?
Actuala situație pornește de la specificul acestor extrem de disputate alegeri. Pentru că numărul celor noi înscriși să voteze a fost atât de mare, autoritățile electorale au luat decizia de a permite așa numite voturi provizorii. Ce sunt aceste voturi provizorii? Este vorba de situația când cineva se prezintă la vot și dintr-un motiv sau altul nu-și găsește numele pe liste. Autoritățile au decis ca persoanele respective să poată vota, urmând ca ulterior dreptul lor să fie verificat, iar votul să fie sau nu luat în considerare. Aceste voturi provizorii nu au fost încă numărate în Ohio. Conform legii, așa cum este ea interpretată de autoritățile locale din Ohio, interpretare care poate fi contestată, ele nu vor fi contabilizate oficial decât după 11 zile de la desfășurarea scrutinului. Chestiunea cheie în această situație este despre câte astfel de voturi vorbim. Republicanii susțin că sunt circa 100.000. Democrații vorbesc despre un sfert de milion. În condițiile în care actuala diferență dintre candidați în Ohio este de peste 100.000 de voturi, e de presupus că John Kerry ar avea o șansă doar dacă o mare majoritate a acestor voturi provizorii, mult mai mare decât media națională, ar fi în favoarea sa. Analiștii politici cred că așa ceva este puțin probabil.
Va fi nevoie însă de 10-11 zile, cât prevede legea în Ohio, pentru omologarea și numărarea voturilor provizorii, pentru ca acest scrutin prezidențial să aibă un învingător oficial.
Democrații au trimis în Ohio o armată de avocați, care la această oră cântăresc situația și șansele candidatului lor. Este greu de anticipat deznodământul. Anul 2000 a demonstrat că orice e posibil. O parte a bazei electorale democrate îl îndeamnă pe Kerry să se mențină pe poziție, susținând că așa ar fi trebuit să facă într-o chiar mai mare măsură decât a făcut-o și Al Gore în urmă cu 4 ani. În tabăra republicană se fac auzite îndemnuri la adresa senatorului Kerry de a-și recunoaște ceea ce republicanii consideră înfrângerea democratului pentru a nu prelungi inutil o stare de incertitudine și a nu diviza țara și mai mult decât orice alegere foarte echilibrată o face. Cu alte cuvinte, ceea ce este cert la această oră este că președintele Bush a câștigat relativ clar votul național popular și, dacă lucrurile evoluează în sensul anticipat, probabil și pe cel din colegiul electoral.
Să facem încă o precizare. Dacă democratul Kerry își acceptă înfrângerea astăzi sau mâine, mai devreme decât se termină numărătoarea din Ohio, va mai continua acea numărătoare?
Nu se știe cu foarte mare precizie, un astfel de scenariu nu a fost încă luat în considerare. Firește, dacă John Kerry își recunoaște înfrângerea, nu mai există decât un motiv tehnic de a continua numărătoarea voturilor respective.
Și acum să trecem la alegerile din Congres.
Câteva curse sunt încă indecise, dar se știe de acum că republicanii au reușit să-și mențină controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Surpriza zilei este înfrângerea în statul Dakota de Sud a liderului minorității democrate din Senat, Tom Daschle. Este pentru prima dată în ultimii 50 de ani când un lider de partid din Senat pierde alegerile. În Illinois, democratul Barack Obama devine singurul negru american din Senatul Statelor Unite. Republicanii au reușit să preia locuri de senator care aparținuseră unor democrați în Georgia, Carolina de Nord și Carolina de Sud. Și în Camera Reprezentanților, republicanii și-au mărit controlul, urmând ca raportul de forță să fie conform celor mai recente proiecții de 232 de republicani la 202 democrați și un independent. În concluzie, pare să fi fost o zi electorală de foarte bun augur pentru Partidul Republican.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Doamnelor și domnilor, avem acum legătura cu profesorul Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului de Studiere a Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland. Bună seara, domnule profesor, sau bună ziua, cum este la dumneavoastră.
Da, la noi încă e dimineață.
Ok.
Mai avem o oră până să înceapă după amiază.
Am înțeles. O prima întrebare, toată presa internațională, analiștii și experții, toți vorbesc despre cele mai urmărite alegeri americane din istorie. De ce sunt aceste alegeri atât de importante pentru restul lumii?
În primul rând, cred că le putem compara probabil cu alegerile din 1948. De altfel, în 1948 se făceau destul de multe predicții că președintele Truman ar putea pierde alegerile. Cum s-a văzut, nu le-a pierdut. Parțial e legat de faptul că America se află în război sau, în orice caz, percepția pe care au o majoritate clară a americanilor este că America a fost atacată, America se află într-un război împotriva terorismului și, ca atare, cine devine comandant suprem este o chestiune esențială pentru viitorul acestei țări. De aici și pasiunile, cum vorbea Washington Post în editorialul de astăzi, 3 noiembrie, pasiuni inflamate, incandescente, de aici și partizanatul atroce care s-a observat în aceste alegeri, de aici și interesul pe care liderii din alte țări și națiunile întregi îl au față de ce se petrece în Statele Unite. Este supraputerea globală, este hiperputerea, cum mi s-a spus, este supraputerea indispensabilă și, ca atare, opțiunile celui care va fi comandant suprem în urma acestor alegeri afectează întreaga umanitate.
Domnule profesor Tismăneanu, Bush sau Kerry, mai probabil George Bush, va câștiga Casa Albă. Ce înseamnă aceste alternative? Continuitate sau schimbări importante în politica externă, mai ales pentru Europa Centrală și de Est și pentru România, în mod special?
Eu cred că președintele Bush va trebui, dacă va fi ales, și probabil că va fi ales, s-au confirmat în urma numărătorii voturilor din Ohio, eu cred că va trebui să țină seama, ca și domnul Kerry la rândul său, dacă ar deveni președinte, de faptul că peste 50 de milioane de americani au alte opțiuni decât cele pe care le reprezintă învingătorul. 50 de milioane de alegători. Deci nu au votat, de pildă, cei care au votat pentru Kerry, nu au votat numai pentru Kerry, sau poate nici măcar în special pentru Kerry, ci au votat împotriva președintelui Bush. Acest lucru este foarte important. Președintele Bush știe că are detractori sau critici pe plan internațional și cred că va fi foarte importantă. Nu cred că vom asista la schimbări de opțiuni strategice. În acest punct de vedere aș fi foarte mirat. Cred că doctrina, așa cum a fost formulată doctrina preîntâmpinării acțiunilor de preîntâmpinare, să spunem, a actelor teroriste, cred că această doctrină va continua să inspire acțiunile administrației. Pe de altă parte, cred că vom asista la o schimbare, modificare de stil în relațiile cu aliații, în special în Alianța Nord-Atlantică. Deci cred că va fi foarte important pentru președintele Bush să se deschidă și să meargă în întâmpinarea să spunem partenerilor din Alianța Nord-Atlantică și, în primul rând, a celor două state care au fost și sunt baza continentală a acestei alianțe, mă refer în primul rând la Germania și Franța.
Ajungând în acest punct, o următoare întrebare ar fi: se poate observa vreo diferență marcată între așteptările vechii Europe și așteptările noi Europe?
Așa cum au apărut destul de multe articole, inclusiv un articol foarte influent și important al lui Timothy Gordonash în Washington Post acum circa o săptămână, și care vorbea pentru aceste elite din Europa, hai să numim vechea Europa, din Europa de Vest, în special din Franța și Germania. Cartea sa, care urma să fie lansată săptămâna aceasta, exact pe această temă se centrează. Într-adevăr, cred că elitele politice din Germania și Franța ar fi preferat, nici nu au ascuns acest lucru, ar fi preferat o victorie a candidatului democrat. Din N motive, între care tensionarea extremă la un moment dat, în anul trecut mai cu seamă, în relațiile cu Statele Unite și inclusiv în relațiile interpersonale între liderul american și liderii din Franța și Germania. Pe de altă parte, așa numita nouă Europa, sigur că sunt metafore politice pe care e bine să le luăm cu mai mult decât un grăunte de sare, să fim destul de rezervați și circumspecți, dar există clar, de la Vladimir Putin și până la președintele Fașnieschi și, înțeleg, chiar și președintele Iliescu, și-au exprimat poziții de simpatie clară în raport cu președintele Bush. E legat de faptul că, într-adevăr, în timpul administrației Bush a avut loc, s-a produs această relație a coaliției, s-au produs elemente foarte importante de deschidere americană către Polonia, către România, către Bulgaria. Și, sigur, este vorba de cooperarea în război împotriva terorismului, cooperare pe care Bush și Putin au urmărit-o și au consolidat-o.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste analize, domnule profesor Tismăneanu. Și tocmai se pare că a fost încheiată nesiguranța din Statele Unite. Se pare, în tot cazul, postul de televiziune CNN anunță că senatorul democrat John Kerry i-a telefonat președintelui George Bush și și-a admis înfrângerea în aceste alegeri.
Ceea ce cred că este un gest de responsabilitate politică, o țară care se află în situația în care ne aflăm, război în Irak, război împotriva terorismului, nu are nevoie să se afle într-o stare de incertitudine, fie și câteva zile.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste remarci.
În România, președintele Ion Iliescu și-a exprimat speranța că președintele George Bush va fi și viitorul președinte al Statelor Unite. La Bârlad, Ion Iliescu a apreciat că în perioada administrației Bush, dezvoltarea relațiilor României cu America au constituit o experiență bună. Între timp, alianța PNL-PD, prin purtătorul ei de cuvânt, Ionuț Popescu, a declarat următoarele Europei Libere.
Cel mai previzibil este că, indiferent cine va câștiga, George Bush sau John Kerry, nu va exista o schimbare profundă a Statelor Unite față de relațiile cu România. România, oricum și ea, este în pragul unei schimbări, vom avea alegeri în această lună. România, evident, că își va respecta toate angajamentele pe care le are în cadrul NATO, în parteneriatul cu Statele Unite, urmărind, sigur, și ca principal obiectiv integrarea în Uniunea Europeană. Deci, noi privim cu încredere rezultatele alegerilor din Statele Unite și, cum spuneam, ceea ce vor hotărâ cetățenii americani va fi bine primit în România și m-aș încumeta să spun că, indiferent cine va fi la guvernare după alegerile din România, va privi cu aceeași încredere administrația americană.
Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Ionuț Popescu. Despre așteptările și aprecierile lumii politice românești legate de rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, relatează de la București Sabina Fati.
Relațiile Statelor Unite cu România vor rămâne stabile indiferent de rezultatul alegerilor din America, declară ambasadorul Statelor Unite la București, Jack Crouch. Președintele Ion Iliescu crede însă că pentru București ar fi preferabilă realegerea lui George Bush, fiindcă în acest fel, cităm, câștigă și România prin continuitate. Noul ambasador american, Jack Crouch, a dat asigurări că România va avea susținerea Statelor Unite atât la NATO cât și la Uniunea Europeană, indiferent dacă se schimbă sau nu echipa de la Casa Albă. România are un parteneriat strategic cu Statele Unite pus la punct încă din perioada guvernării de coaliție. Acest parteneriat funcționează pe trei paliere, politic, economic și militar. Dar declarația făcută de George Bush în București în 2002, după primirea României în NATO, prin care Statele Unite ofereau garanții de securitate, este pentru mulți români cea mai semnificativă în relațiile cu America. Dacă va exista o amenințare la adresa României sau dacă o altă țară va amenința România, Statele Unite și NATO vor fi alături de voi, spunea președintele american George Bush acum 2 ani.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 noiembrie 1984. Revista Era Socialistă. Dezbatere în 2 numere consecutive pe tema deplină unitate dintre politica internă și politica externă a partidului și statului nostru. Printre participanți, dr. Ioan Mircea Pașcu. Citez din intervenția lui Ioan Mircea Pașcu. Nu încape nicio îndoială că între politica externă și cea internă a unui stat există o interdependență dialectică. Rădăcinile politicii externe se află implantate adânc în structura intimă a societății respective, atingând, după părerea mea, chiar zonele profunde ale determinărilor psihologice naționale. Ca atare, nu este deloc întâmplător că obiectivul de denuclearizare a Balcanilor este o constantă de seamă a politicii externe promovate de România Socialistă de președintele Nicolae Ceaușescu. Am putea spune că motivația, fermitatea promovării orientărilor românești în această privință, precum și conținutul concret al căilor de realizare în practică a acestora, au cunoscut dimensiuni noi după Congresul al IX-lea al PCR. În esență, obiectivul fundamental al politicii externe a României în Balcani constă în transformarea acestora într-o zonă de pace, colaborare și bună vecinătate, fără arme nucleare, într-o zonă în care, așa cum arată secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să nu mai existe trupe militare și baze străine, în care să fie abolită cu desăvârșire politica forței și amenințării cu forța. Am citat așadar din textul apărut în Era Socialistă, semnat dr. Ioan Mircea Pașcu. Actualmente, știe toată lumea, ministru al apărării naționale a României, țară, iarăși știe toată lumea, membru NATO. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Rămânem în lumea alegerilor, trecem însă în România, unde în plină campanie electorală pentru alegerile generale și prezidențiale din 28 noiembrie, guvernul Adrian Năstase pare să găsească resurse financiare nebănuite pentru ajutoare sociale, sănătate, educație, învățământ. Radu Călin Cristea se uită mai atent la acest fenomen și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Guvernul Năstase a devenit fantastic de generos. Fantastic pentru că darurile pe care le face, ca un moș Crăciun sosit în devans, sunt de domeniul ficțiunii. Ai sentimentul că asiști la un miracol. Ceea ce nu s-a putut în 4 ani de zile, se poate în doar câteva săptămâni. Sacul principal de cadouri este așa numitul fond de rezervă bugetară, adică bani publici pregătiți de PSD pentru interesele sale electorale. Guvernul a scos în 21 octombrie din acest fond peste 1.000 de miliarde de lei pentru acordarea de ajutoare sociale, ajutoare pentru plata căldurii, ajutoare pentru primării. Cele mai multe ajutoare au ajuns în județul Vrancea, nici cel mai sărac, nici cel mai năpăstit din România, dar cu un consiliu județean condus de baronul Marian Oprișan. Din același fond miraculos, executivul a mai extras circa 500 de miliarde de lei, a căror destinație a fost ajutorarea unor primării. Peste 2/3 din această sumă a ajuns la cei mai merituoși primari, cine alții decât primari în funcție PSD. Potrivit presei din această dimineață, de blagoslovenia guvernamentală se vor bucura și orașele ori comunele natale ale lui Ion Iliescu, Adrian Năstase, Ioan Talpeș, Nicolae Văcăroiu, Tudor Mohora, Gabriel Oprea, Ilie Sârbu, Rodica Stănoiu, etc. Se anunță că, tot prin grijă guvernului, pâinea se va ieftini. S-au găsit bani, exact înaintea începerii campaniei electorale, pentru compensarea medicamentelor cu până la 90% din preț. Li se dau bani și studenților, pentru plata întreținerii la cămin sau pentru plata chiriei dacă nu locuiesc în campusuri. Toate școlile vor fi conectate la internet, bursele se vor dubla, la fel și pensiile. Fix cu o lună înainte de începerea campaniei electorale, pensiile țăranilor vor crește cât n-au crescut în 15 ani. Medicilor li se promit 10 etichete de masă gratuite, iar cei care se vor stabili în zone cu acces dificil vor încasa o primă de instalare de 2.000 până la 2.500 de euro. Sindicatele primesc tot ceea ce vor, între care și năstrușnica idee a achitării cu cupoane a costului unor vacanțe pentru bugetari. Salariile profesorilor au crescut, cel puțin pe hârtie, cu circa 30%. PSD pogoară o mană cerească peste viața la țară, adică peste cele circa 10 milioane de persoane de unde PSD își reclutează cei mai mulți simpatizanți. Dacă PSD își va respecta măcar o parte din angajamentele luate față de țăran, ar trebui să ne așteptăm la un iminent proces masiv de ruralizare demografică. PSD găsește resurse financiare pentru onorarea tuturor nemulțumirilor. E dispus să dea circa 3.000 de dolari fiecărui cetățean din cei circa 40.000 care și-au depus 70.000 de lei înainte de 89 pentru cumpărarea unei dacii, sumă cu care acum pot să-și cumpere 3-4 beri. Guvernul și-a anunțat intenția de a prelungi cu câteva luni plățile compensatorii pe care peste 7.000 de disponibilizați de la Sidex Galați le primesc de 3 ani și care expiră în noiembrie, adică ghinion, în plină campanie electorală. Pentru ca disponibilizații să nu se supere pe PSD tocmai când acesta are nevoie de voturile lor, executivul scoate de la buget 200 de miliarde de lei și amână cu 3 luni iritarea celor peste 7.000 de disponibilizați. PSD are bani și pentru editarea unor cărți, de pildă volumul România în anul 2004, plătit de sigur din bani publici. Tot românul, fie el PSD-ist, democrat, liberal, țărănist, peremist, etc., află din acest studiu analitic că, și citez, o judecată obiectivă, bazată pe fapte și nu pe vorbe demagogice, nu poate să conducă decât la un singur răspuns. Adrian Năstase președinte și PSD la guvernare. Exemplele de acest gen ar putea să continue. El înseamnă mult mai mult decât o pură demagogie electorală. Înseamnă cinism. Nu altfel poate fi definit gestul PSD de a nu găsi 4 ani de zile resurse pentru o viață mai decentă a bătrânilor, tinerilor, profesorilor, medicilor, sindicaliștilor, șomerilor, bolnavilor, muncitorilor, țăranilor, etc. PSD îi mulțumește pe toți doar acum, la final de mandat, încercând să exploateze bucuria și emoția pe care ți-o poate da orice cadou, fie el și căzut din ceruri și numit de o parte a presei pomană electorală. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Și acum transmitem a doua parte a interviului cu John Ellis, fost înalt funcționar al Băncii Mondiale, actualmente consultant al Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional în rubrica
perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Având în vedere aspectele negative discutate în prima parte a dialogului nostru, corupție, privatizare lentă și defectuoasă, indicatori socioeconomici mult sub medie, mai are rost să se ostenească Uniunea Europeană?
In my view, the answer is yes. I have a number of Romanian friends that
Răspunsul la această întrebare este da. Am câțiva prieteni în România, unii dintre ei foști colegi la Banca Mondială. Am stat de vorbă cu unul dintre ei când am fost acolo în iunie și mi-a spus un lucru interesant, că, din punct de vedere strict tehnic, România nu este probabil gata să adere, dar că e esențial să o facă pentru că integrarea o va transforma într-o țară bazată pe reguli, adică o va forța să se conformeze în sfârșit normelor instituționale și comportamentale dominante în Europa Occidentală. Deci, cred că europenii nu sunt complet mulțumiți de condițiile din România, dar există progres și, după părerea mea, integrarea se va produce în 2007 sau, în cel mai rău caz, cu o întârziere de aproximativ un an. Sunteți, domnule Nelis, unul dintre mari specialiști în privatizare. Descrieți, vă rog, procesul din România, asupra căruia Uniunea Europeană are aprecieri aspre în ultimul raport de țară.
Romania started off doing it wrong. They put together in the early 1990s an extremely complicated system.
România a pornit-o cu stângul. S-a creat la începutul anilor 1990 un sistem extrem de complicat pe care nu e momentul să-l descriu în detaliu și al cărui efect a fost că nu s-a întâmplat mai nimic, iar ce s-a întâmplat a fost exact cum spune Uniunea Europeană. Lent, netransparent, neproductiv. Rezultatul n-a mulțumit pe nimeni. Ulterior, procesul de privatizare s-a ameliorat cu ajutorul Băncii Mondiale și altor instituții financiare internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional, care au sprijinit România cu expertiză și resurse. În ultima vreme s-au înregistrat progrese, tranzacții mai transparente și un transfer de valori către proprietari cu reputație internațională. România păstrează însă în portofoliul statului un procent mai mare de proprietăți decât mai toate țările în tranziție. Și aceste proprietăți, aceste firme, nu sunt administrate corect, constituind o povară enormă pentru bugetul României. Care este soluția? Cum se poate elibera statul de această povară? Făcând aceste firme accesibile ofertanților și licitanților internaționali. Există peste tot în lume, și România nu constituie o excepție, o tendință de a privi cu suspiciune capitalul non-național care ar putea să pună mâna pe aceste proprietăți. Dar experiența arată că investitorii internaționali, în special cei europeni, aduc bani, expertiză, abilitate, acces la piețe, toate condițiile necesare transformării unor firme vechi în declin, în entități prospere, competitive. Acest lucru se vede clar în România, acolo unde capitalul străin a preluat firme mici și mijlocii. Vezi substanțiala prezență italiană și germană cu efecte benefice asupra economiei locale în unele zone din vestul și nordul României. După părerea mea, privatizarea se face mai bine când există o deschidere autentică pentru capitalul intern și cel extern deopotrivă. Trebuie rezolvată în plus chestiunea forței contractelor. Trebuie întărit cadrul juridic pentru ca acționarii minoritari să fie protejați, iar cei nedreptățiți să poată găsi dreptate în tribunale, să poată beneficia de plin de protecția legii.
John Nelis, consultat al Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, în dialog cu Radu Tudor. În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, vă readucem aminte principala știrea zilei, și anume, senatorul democrat american John Kerry i-a telefonat președintelui George Bush pentru a recunoaște că e învins în alegerile prezidențiale. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.